El nu face, nu joacă un mic teatru, face o mică pantomimă acolo, înainte de a spune cuvintele. Și viața lui este semnificativă. Viața lui se desfășoară într-un anumit fel. Iona, și Iona nu este chiar de trecut cu vederea. Mântuitorul Hristos spune la un moment dat, zice, neamul acesta păcătos vrea semn. Nu îi se va da decât semnul lui Iona. Interesant că n-a zis se va împlini ce a zis Iona sau așa. Nu îi se va da decât semnul lui Iona. Ceea ce înseamnă că ce s-a întâmplat cu Iona este un semn important. Este semnul pe care omenirea îl va vedea pentru Mesia, în legătură cu Mesia, singurul semn care va dezvălui cele cu Mesia. Că ea se întreba, măi, nu se poate, o fi, n-o fi, cine o fi, cum o fi. Vrem un semn, să vedea un semn, să știm și noi, e sau nu e cel adevărat. Zice, neamul acesta vrea semn. Nu îi se va da decât semnul lui Iona. Care era semnul lui Iona? Dispariția în întuneric cu morții 3 zile și revenirea la viață. Moartea și învierea. Ăsta era semnul lui Iona. Oricum ajunge Iona să deseneze prin viața lui un asemenea semn, o asemenea figură, o asemenea icoană, ca simbol profetic pentru moartea și învierea Domnului. Nu vorbim, trăim. El e un profet, nici nu știi profet, prin ce? Dumnezeu l-a trimis, du-te și propovăduiește la Ninive să se pocăiască că în 3 zile am terminat. El se duce, propovăduiește, Dumnezeu se milostivește pentru că ea s-au pocăit cu toții de la împărat până la omul de jos și nici animale n-au mâncat, n-au băut și Dumnezeu n-a mai distrus cetatea. Dar lucrul acesta, când el a trimis pe Iona, el n-a vrut să se ducă. Și tălmăcitorii zice, a știu că Dumnezeu e milostiv și el n-a vrut să minte profeția lui. Că el a știu că dacă se duce acolo, dacă Dumnezeu schimbă și atunci el ca profet. Deci niște tălmăciri cam ciudate, ca și când profetul are ambiția, mă, eu dacă v-am spus ceva, că mâine câmpina se face pulbere, păi mă supăr dacă Dumnezeu mi-a spus astăzi că va fi pulbere și mâine nu e pulbere. Că Dumnezeu între timp a găsit niște oameni drepți acolo și nu mai face pulbere cetatea. Deci ce profet e ăsta? Un profet ambițios, un profet care nu se supune, un profet care are propria lui ambiție. Adică el vrea să aibă o imagine foarte coerentă, o imagine de om cinstit, de om serios, de om... Cam așa se explică de ce Iona n-a vrut să plece la propovăduire de primoară. Și el a vrut să fugă, să scape de Dumnezeu. Și știți, istoria a plecat cu corabia să plece la Tars, nu știu ce, a început furtuna aceea grozavă, i-a aruncat în apele mării. Și l-a înghițit un pește, că până în ziua de astăzi, oamenii zic, cum putea să-l înghită peștele și să nu moară omul în gura peștelui? Păi zic, a fost o balenă. Că balena are gura mare. Dar vin alții și spun, păi da, dar gâtul balenei e mic. Și nu putea fi înghițit. Și atunci zice, nu, nu e nici balenă, că îi zice că e chit. Dar ce e la chit? O fi cetaceu. Dar cetaceu sunt tot balenele. Deci povești astea de 2 bani. Nu ne interesează asta. Ne interesează imaginea până spre legendă cumva a vieții lui Iona. Că în drumul lui, el se duce și dispare. Corăbierii l-au aruncat în apă, gata, marea s-a potolit, lucrurile se împlinesc. Aceasta era împlinirea. Până la urmă și refuzul lui Iona este cel care intră în socoteală, pentru că fără acest refuz și fără fuga lui, nu ajungea la intrarea în adâncurile mării. Ori el acolo, în adâncurile mării și în pântecele peștelui, acolo el se roagă lui Dumnezeu și o rugăciune deosebit de frumoasă, care e miezul cumva. Dar e relația lui cu Dumnezeu, relația lui personală, se roagă lui Dumnezeu de acolo, din adâncurile morți. După 3 zile, balena sau peștele îl scuip afară și el se duce și face profeția lui mai departe. Acest semn, dispariția lui 3 zile și revenirea la viață pentru ca să împlinească, să se facă unealtă de salvare a unei cetăți. Așa Mântuitorul Hristos va coborî în mormânt până în adâncurile morții, ca să vină la viață și să fie garantul salvării întregului neam omenesc. Întregului neam omenesc. Absolut. Deci, ăsta este o... Vă dați seama, este un desen biografic. Este o schemă, este o icoană care n-are înțeles... Are înțeles și în sine, ai zice, așa s-a întâmplat cu Iona. Și vezi, zice, păi nu se poate explica natural, nu mă interesează. Interesează că această carte așa îl prezintă pe Iona, încât desenează pentru cel care ascultă și citește o asemenea imagine. Nimeni, consumând această imagine și luând-o în suflet la evrei, nu putea să explice conștient că destinul Mântuitorului va fi cu tare. Dar ei aveau în suflet această imagine. Ei știau că profetul Ion a coborât și s-a întors la viață. De multe ori mă gândesc că tot ce facem noi în cult, și mai ales în săptămâna patimilor, care este cheia problemei unui întreg an, sunt, până la urmă, câtă lume venind la biserică vineri seara și noaptea de Paști, câtă lume pune cap la cap două, trei gânduri conștiente și cum se cade despre credință. Deci, cu toată religia care se face, cu toate ții popii predici, fac de tot, cum să spun, greu să se lege lucrurile, că la biserică dacă nu vii duminică de duminică, an și an de zile, ca să într-adevăr să începi să gândești cumva și să ai o bogăție lăuntrică autonomă, e foarte greu, plonjezi din viața cu ostenelile ei, vii la slujbă, ce să vii la toată slujba, sau intri pe sub masă, că asta e ziua de vineri, să intri pe sub masă și noaptea de pasă e lumină. Dar și aceste gesturi simple, oricât ar fi ele de simple, ele au o încărcătură și nu sunt lipsite de putere, de semnificație și de putere. Pentru că semnificația lor nu este o construcție artificială făcută de mine sau de prea fericitul patriarh sau de nu știu ce patriarh, ci sunt realități de dincolo de noi. Sunt realități de dincolo de neamul românesc și de dincolo de generațiile noastre și de câte neamuri vor mai fi. Sunt lucruri care sunt relația lui Dumnezeu cu neamul omenesc. O relație pe care Dumnezeu și-a pregătit-o prin evrei până la venirea sa pe pământ și o relație pe care a stabilit-o cu neamul omenesc prin Mântuitorul Hristos și care nu se poate ridica la conștiința omului dintr-o dată. Dar ea, așa cum botez copilul ca să pui o peșete și peste subconștient și peste inconștient și peste conștient și peste relația lui socială, că implici părinții, nănașii și totul și lucruri extraordinar de importante, nu cum îmi spune pocăitul ăla că stai puțin că dacă copilul nu știe, n-ai voie să-l botezi. Deci așa cum faci la botez lucrul acesta, toate gesturile cultice ale noastre în săptămâna patimilor desenează în conștiința noastră un traseu care ține loc de. E un început. E cum făcea domnul profesor, peretele și dintr-o dată, păi ce făcea? Întâi punea fresca și pe urmă începea ușor și schița și până ajunge să se contureze și să devină și să fie imagine, să aibă umbre și lumini și expresie pe față și scris și toate. E un proces. Dar deja în schița desenului, când erau sfinții pacii, era impresionantă figura. Era impresionantă, numai în cele câteva linii care erau acolo și care erau contururi sau mici trasee interioare. Așa și aici. Vine omul, intră pe sub masă, pe sub epitaf. Vine în seara de vineri, stă la slujbă, obositor, cum sunteți dumneavoastră acum și a dat-uși mai tare. Obosit și greu, nu mai gata popa, nu te mai termină domnul Coman cu cântarea, nu mai nu știu ce. Durează pe 11 jumate. Și această osteneală intră în compoziție, să știți. Și aceasta o semnală, omul stă, picotește, se mai uită, se mai nu știu ce, dar trece prin acest lucru și odată în an. Unde mai trăiește așa ceva? Niciunde. Niciunde. Și pe urmă, asta e intrarea în moarte. Și pe urmă, a treia zi, în dimineața învierii, vine și bucurie și totul extraordinar și poartă lumină și subconștientul lui se hrănește. Deci ființa lui, dacă nu la nivelul conștient în care credința are și idei, are și explicații, cel puțin cu ființa lui, gesturile pe care le face sunt gesturi semnificative. Ne ducem, ocolim biserica, facem toate lucrurile acestea. Nu-i lipsit de importanță. Deci este un prim traseu, o primă schiță care, dacă ar fi continuată, ar duce până la o trăire tot mai conștientă, tot mai conștientă a relației lui Dumnezeu cu lumea, a noastră cu bunul Dumnezeu. A felul în care Dumnezeu ne crește, ne susține, ne asistă în viața noastră. Adevărul acesta, că Fiul lui Dumnezeu a murit și a înviat. Lucrul acesta, zicem, Hristos a înviat. Lucrul acesta dă de lucru, izbește. Trebuie să rămână acolo în ființa noastră până când poate, cândva vreodată, poate la adânci bătrâneți, vom pricepe mai mult. Deci, așa cum am vorbit despre cum Dumnezeu a asistat poporul evreiesc în istorie, pregătindu-l și făcându-l să trăiască subconștient lucruri de viitor în biografia anumitor persoane speciale, deosebite, pe care le-am evocat. Un alt personaj este Iov. Despre Iov poate vom spune două, trei cuvinte în seriile următoare. Tematica săptămânii patimilor din acest an pentru mine este epuizată sau nu mai am alte ambiții legate de ea. M-aș bucura dacă din tot ce am încercat anul acesta, nu deosebit, nu spectaculos, dar legăturile, luminile pe care am reușit să le vedem, dacă le-am avea acolo puse deoparte, pentru cine știe ce sinteze viitoare. Dumnezeu să ne ajute! Al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Iubiți credincioși, voi puncta din când în când câte o frântură de înțelesuri care mi se par importante poate anul acesta când citim Sfintele Evanghelii. În cuvântul Mântuitorului Hristos de la Sfântul Evanghelist Ioan spune la un moment dat, zice, legea lor, sper să găsesc repede textul, nu-l găsesc. Deci lucrurile au evoluat în așa fel încât în momentul în care Mântuitorul Hristos, pe care Scripturile, legea evreiască și Scripturile lor îl așteptau, în momentul când Mântuitorul a fost de față, Mântuitorul putea să spună legea lor. Deci ei considerau că legea după care se conduceau, cărțile pe care le aveau ei prețioase, Sfânta Scriptură, e legea lui Dumnezeu. Iar Mântuitorul, văzându-i cum au înțeles legea și cum o aplică, nu zice legea mea, ci legea lor. Această situație este, cred că, între formele cele mai înfricoșătoare la care poate ajunge o religie, care pornește ca să-L mărturisească pe Dumnezeu și să-L slujească pe Dumnezeu și când chiar Dumnezeu așteaptă un rod și așteaptă un concret, un rezultat al acestei legi, acestei rânduieli, binecuvântată de El ca să educe poporul, nu găsește. De trebuie să spună, legea mea a devenit acum legea lor. Ei spun că e legea mea, dar e de fapt legea lor. Eu nu mă recunosc în această lege a lor. Nu insist mai departe. Sunt niște lucruri care nu se pot explica. Poate că s-au mai întrebat și alții în legătură cu ele. Nici întrebarea n-am citit-o nicăieri, nici răspunsul. În Sfânta Evanghelie de la Ioan, primele două sunt de la Ioan. Deci se merge întâi la bătrânul Ana. De acolo la Caiafa, Sfântul Ioan nu prezintă procesul Domnului la Caiafa, ci doar discuția pregătitoare la bătrânul Ana, socrul lui Caiafa. Dar poate că locuiau în același palat, nu știu. Dar se spune clar că ucenicul acela, celălalt ucenic, a putut să intre acolo pentru că era cunoscut arhiereului. Și el l-a băgat pe Petru înăuntru. După care se întâmplă scenele, ce s-a întâmplat cu celălalt ucenic, adică cu Ioan, că despre el e vorba. Unde a stat el la toată discuția aceasta? Care-i participarea sau neparticiparea lui? Cum de era el cunoscut arhiereului? Era rudă cu arhiereu, era dintr-o familie mai ridicată, aristocrată, am spune noi. Cum se întâmplă lucrurile acestea? Se spun, adică sunt punctate în Sfânta Evanghelie, dar rămân așa. Deci e încă un element pe care îl putem avea în vedere ca să ne dăm seama că lucrurile au fost de o complexitate mult, mult mai mare decât ne putem da seama. Iar cele care se spun sunt doar niște selecții, niște elemente care se alcătuiesc într-o rânduială, într-o desfășurare importantă pentru noi. Dar adevărul în complexitatea lui este și probabil va rămâne o taină.
Iubiți credincioși, am ajuns aseară la acea rostire a Domnului pe care pe urmă am auzit-o citindu-se și azi dimineață la biserică și acum. Despre piatra cea din capul unghiului. Imaginea acestei pietre din capul unghiului cred că ne este clară tuturor. Spuneam că era piatra care are unghiurile perfect tăiate, după care se realizează toate coordonatele clădirii. Deci dai toate cele trei direcții pe care are nevoie o clădire ca să stea în picioare. Așa e Mântuitorul Hristos pentru istoria lumii și pentru tot universul. De lucrul acesta, afirmația este așa simplă, ca o vorbă de lemn spusă. Dar dacă am păstrat un suflet și am încercat să ne apropiem de ea mai adânc, am vedea că ea a dat de lucru gândirii și trăirii religioase de-a lungul veacurilor multor și multor oameni dintre vârfurile omenirii. De pildă, noi vom avea de om fi vrednici. Vom avea ca datorie cumva, sau avem ca datorie să aducem în prezent teologia și gândirea și cuceririle de gând și de trăire ale Sfântului Maxim Mărturisitor, la care din când în când fac trimitere, dar nu prea adânc, pentru că nu e timp destul. Dar în orice caz, să știți că Sfântul Maxim Mărturisitor este cel care a putut să gândească realitatea omenirii și realitatea cosmică a întregii creații din această perspectivă a pietrei cea din capul unghiului. Adică să înțeleagă toate mărturisind mai întâi pe Mântuitorul Hristos, care este în centru și de la care toate pleacă. Spun aceste lucruri ca să ne aducem aminte ce am spus aseară. Istoria omenirii de până la Mântuitorul Hristos este o așteptare a acestui eveniment. Istoria noastră și a celor care vor veni după noi, ca unii care trăim după momentul acela al întrupării Domnului în istorie, este o provocare de a putea trăi realitatea aceasta, de a putea să ne raportăm la existența, la destinul nostru, ca unii care trăim după ce Mântuitorul Hristos a pătruns în lumea aceasta și a pus un punct fix în lumea aceasta, adică a consemnat prin viața Lui și prin întruparea Lui un moment unic. E momentul spre care merge istoria de la începuturi până la el și momentul de la care pleacă istoria mai departe. Acest vârf n-a fost și nu va fi niciodată depășit. Este singurul mare vârf din istoria acestui univers. Acum, știind aceste lucruri, putem urmări istoria Vechiului Testament în acest drum al ei către întruparea Domnului, către întâlnirea, către momentul de întâlnire cu Dumnezeu care vine pe pământ. În anumite momente, istoria poporului ales se concentrează. Adică devine foarte intensă în acest element al așteptării și al pregătirii venirii Domnului. Și aceste momente de concentrare se disting ca fiind, vă spuneam aseară, figuri profetice mesianice. Fie că sunt situații, fie că sunt destine personale. Deci sunt situații ale poporului, la care participă mai multe persoane istorice, fie că este o biografie deosebit de semnificativă a unui personaj, de referință din poporul evreiesc. Aceasta arată că și cărțile istorice, care par doar o descriere a istoriei unui popor, ce nu interesează pe noi istoria evreilor?
Păi de-aia ne interesează și de-aia e o istorie specială. Pentru că e un popor asupra căruia stătea acest har special al pregătirii venirii Domnului. Și atunci e firesc ca însă și istoria obișnuită, așa zicând, descrierea istoriei poporului să aibă din când în când niște accente speciale din care se poate citi, să pot citi semnificații mesianice. Lucrul acesta, dacă ar merge mai departe, ar deveni cult. Nu știu, aș vrea să înțelegeți ideea aceasta. Ne-am vorbit cândva despre cult, cum se dezvoltă cultul, și am vorbit despre ungerea din Betania și despre cina cea de taină ca fapte ale Domnului, care sunt în același timp formule cultice. Deci, anumite lucruri, anumite întâmplări din viața oamenilor când stau sub acest har, sub această, sunt umbriți de planurile lui Dumnezeu, acele întâmplări nu doar că se concentrează și le poți citi ca pe un desen mesianic, ci tind să devină acte cultice. Nu insist, atât numai. Gândiți-vă acum partea asta la altă care ne privește pe noi. Și cum mă vorbesc despre Isaac? Noi trăim după Mântuitorul Hristos. Toate ale Domnului timp să se reflecteze în noi, să se reflecte în noi. Relația noastră cu Biserica creștină este bazată pe această provocare, pe această invitație, pe această cerință. Noi când ne botezăm, nu suntem așteptați să ne facem maturi și să descoperim noi filozofia lui Pește, ci suntem botezați încă de mici, pentru ca tiparele care țin de viața Mântuitorului Hristos și de biruința lui asupra morții, să se deseneze cum ai pune o pecete pe o ceară moale, să se deseneze cât mai devreme pe ființa omului, pe persoana lui. Aici nu-i vorba de o trăire conștientă, uite, mă impresionează ce spune părintele, am o emoție, îmi bate inima și lucruri de astea că am înțeles. Sunt lucruri adânci, sunt lucruri care se referă la subconștientul omului, la întreaga lui ființă, la ceea ce știm și la ceea ce nu știm despre om. Important este că copilul nou născut după legile naturii este pus în legătură cu Mântuitorul Hristos prin acte cultice semnificative care toate trimit la lucrurile săvârșite de Mântuitor. Și prin excelență, întreinta cufundare a copilului în apă, care înseamnă o participare la moartea Domnului, cea de 3 zile, și la învierea Lui. Sau gândiți-vă la ce vom face mâine-poimâine, că deja știți foarte bine, când noi intrăm în săptămâna patimilor și mergem mai mult cu învățătura acum, nu? Adică ascultăm citirea, ne explică părintele, dar pe urmă lucrurile se concentrează și joi aproape suntem preoți toți, pentru că biserica devine un mare altar, crucea, antimisul de acolo se aduc aici în față, stăm în jurul lor, răstignirea, mormântarea Domnului, gesturile care le facem, participarea noastră, ocolitul bisericii, sunt gesturi care de obicei le face preotul, el vine, face mișcările acestea prin fața dumneavoastră, pleacă de la altar, se duce la altar, atunci facem toți aceste gesturi, înmormântăm pe Domnul, intrăm în mormânt, adică în biserică, și ca și când stăm acolo, și deodată în noaptea de Paști, veniți de luați lumina. Deci aceste lucruri la care participăm sunt alte desene sau alte peceți sau alte impulsuri trezitoare ale peceții pe care noi am primit-o la botez. Deci, iarăși, dinspre cult, dinspre rânduielile bisericești, vin provocările pentru ca în viața noastră să se conștientizeze, adică să se ridice la nivel conștient acel tipar care s-a pus de la începutul vieții noastre prin Sfântul Botez. Respectiv, ale Domnului Hristos să devină partea mea personală.
Ca să nu mai am vorbit despre Sfânta Împărtășanie, ca moarte și înviere, parcă sâmbătă seara sau când am vorbit. Iată-l pe Isaac. Isaac este fiul lui Avram. Neamul evresc începe de la Avram. N-a avut copii. Avram n-a avut copii. A fost omul lui Dumnezeu, l-a ascultat pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis colo dincolo. N-a avut copii. Lucrurile, aș putea cu 5 minute să lungesc Rebecca? Da. Nu de aici încolo, față de ce vreau să spun. Lucrurile acestea din Sfânta Scriptură pot fi abordat astea cu Isaac. Mai întâi dintr-o perspectivă omenească. Deci Avram n-are copil de la Sara, soția lui iubită. Și atunci, pentru că se făcea bătrân și lumea avea moștenitor și bătrân coclit și așa, Sara îi îngăduie să aibă o relație cu slujnica ei și să nască copica și când ar fi ai Sara. Și a născut un băiat pe Ismael. Lucru care ar trebui știute pentru că ele o tipologie de istorie și religie de mare actualitate. Că știți că Ismael sunt arabii, mahomedanii, Isaac sunt evrei. Isaac este tatăl evrei. Și la un moment dat, purtându-se slujnica prost și căpătând cornițe, cum am zice noi, Sara s-a supărat și a zis, ia lungă pe fiul acestei slujnici. M-am săturat de bajocurile care mi le face. Și Avram renunță la acest fiu nelegitim, am zice, al lui și trimite bustie. Hagar, egipteanca, își ia băiatul și pleacă și se duc să moară de sete și de frig și de foame și de căldură și nu știu ce. Și vine îngerul și o crotește și în sfârșit îl salvează. Foarte interesant. Deci dintr-o dată la 100 de ani, Avram devine tată cum se cade. Și soția lui bătrână de 90 de ani naște un băiat. Deci deja lucru excepțional. Excepțional. Comentează Clement Alexandrinu încărcătura mesianică a lui Isaac și a spune că Isaac înseamnă râs. Și mă gândesc că atunci când Dumnezeu i-a spus ultima oară, tu ai să ai urmași și neamul care va ieși din tine va fi extraordinar de mare și prin tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Și el era de 100 de ani și n-avea niciun copil al lui cum se cade. Deci vă dați seama cum sunau lucrurile acestea. Și Dumnezeu într-una îi tot spunea. Și Isaac înseamnă râs. Când s-a arătat lui Avram Sfânta Treime, echipul celor trei îngeri, și cei care sunteți sus, vedeți acolo Sfânta Treime, cina de la Mamri, i-au spus din nou, peste un an vom veni și Sara va avea în brațe un băiat. Și Sara, să dusese să pregătească de mâncarea, a râs. A râs ca de o glumă bună. Femeile au 90 de ani și zice, nu râde, de adevărat ele. Și Sara, speriată, a zis, n-am râs. Dar i-a răspuns Dumnezeu, ba da, ai râs. Foarte interesant că acest joc pe râs, nu îl spune nimeni, dar pe Isaac zice că Isaac asta înseamnă pe evreiește. Spune Clement Alexandru, eu n-am vrut să știu. Că înseamnă râs, adică bucurie. Deci s-a născut Isaac, la acest moment când nu mai se aștepta să mai nască Sara și Avram fiind bătrâni, și vine momentul extraordinar când Dumnezeu îi cere să jertfească pe singurul său fiu. Spun că e o abordare omenească, o primă abordare omenească, pentru că Avram trebuie să treacă în legătură cu acest iubit fiu al său Isaac, printr-o situație, și Isaac însuși, printr-o situație pe care fratele vitreg a gustat-o din plin. Nu există lucruri care să se piardă în viață. Fiți foarte atenți, oameni buni. Părinte Moga, fi foarte atent. Nimic nu se pierde în viață. Toate lucrurile au semnificații și ele se leagă unele de altele. Nu poți să construiești nimic fără să plătești toate lucrurile pe care eventual le-ai trecut cu vederea. Trebuie să te întorci la ele totdeauna. Deci acest mers înainte, nemaipomenit, uite acum s-a născut adevărat un nou fiu și așa, da, dar în spate e un fiu vitreg care întâi a fost primit cu cinste și pe urmă dat la coș. Dat deoparte. Alungat. E o problemă nerezolvată. Nu poate supraviețui relația părinților cu băiatul cel nou, nu? Nu se pot bucura de acest copil de vreme ce altul, care și el era abonat la dragostea părinților, sau cel puțin a tatălui, e alungat. Deci iată bine această situație în care lui Avram îi se cere să renunțe la fiul său Isaac și să-l jertfească. Și trece prin această dramă, se supune, se angajează, duce până aproape de capăt lucrul acesta, până când Dumnezeu să ne ajunge. Am înțeles. De ajuns. Am vrut să prind lucrul acesta, că e important pentru viața noastră să nu avem impresia că dacă reușim în viață, cine știe cum, așa, rămâne povestea aia ocolită și am înșelat pe cineva. Orice lucru fentat în viața noastră și orice lucru pe care îl construiește ignorând anumite realități, nu te poți bucura de el până nu plătești totul până la ultima centimă. Trebuie să te întorci înapoi. Da, bun, îți dă Dumnezeu, te îngăduie. Dar tu trebuie să vii și să plătești. Isaac, figură mesianică, cum? Dragii mei, e incomod când se citește în biserică scena aceasta care, într-adevăr, sfâșietoare. Pentru că e descrisă în amănunte. Nu o citesc acum, s-a citit. Parcă s-a citit, deja. La slujbele din vostru Paștilor. Deci e descris așa încât ce zice unul, ce zice celălalt. Dumnezeu a cerut, renunță la fiul tău. De ce incomodă? Păi cine-i Dumnezeu, Dumnezeu? Păi ce-i promite atâta vreme? Până face 100 de ani și îl ține în această nădejde și când în sfârșit îi arată împlinirea și lucrurile merg bine, băiatul crește, e voinicel, îl ia. Zice, adu-l ardere de tot. Adu-l ardere de tot. Deci este stranie și incomodă mai întâi. Bine, dar Dumnezeu ce vrea să facă cu Avram? Această punere la încercare e... Chiar și zici că punerea la încercare, dar Dumnezeu să joacă chiar așa cu inima omului, să joacă cu situația lui, cu... Chiar așa îți dau, așa face Dumnezeu cu noi, așa pare la Avram. Deci nu e chiar la îndemână, știi, să citești în Biblie, s-a spus lucrurile acestea. Și pe urmă ardere de tot, pe asta sună îngrozitor. Cât e Biblia de mare, peste tot locul se vorbește numai de faptul că evreii să iau din când în când după păgânii din jurul lor, care practicau în religia lor decăzută jertfele umane. Lucrul acesta era cea mai muricioasă faptă care se putea face de către evrei. Și de aceea Dumnezeu îi pedepsește aspru de câte ori alunecă ei la aceste fapte ticăloase în care ajung să facă după modelul cananeenilor să-și jertească pe copilașii lor lui Moloch. O zeitate pentru cinstirea căreia se practica lucrul acesta îngrozitor. Adică părinții să-și arunce în foc copiii și să ardă acolo pe jertfele. Deci să cere lui Avram un lucru înfricoșător, un lucru 100% păgân. Un lucru pe care Biblia îl va înfiera și îl va veșteji de la un cap la altul. Foarte greu de înțeles. Și tocmai pentru că sunt atât de contradictorii aceste lucruri, trebuie să înțelegi că ele bat în altă parte. Ele trimit către altundeva. Tocmai pentru că sunt în răsfăr cu firescul tratării lucrurilor în Sfânta Scriptură. Această cerere a lui Dumnezeu, du-l și jertfește-l pe fiul tău Isaac. Și acum urmărești tabloul. Deci pornește Avram cu Isaac și cu măgar și cu doi slujitori și se îndreaptă către un loc care trebuie să-i arate Dumnezeu lui Avram. un munte înalt. Și călătoresc, e așa și măgarul duce lemnele și așa și până la un punct de unde se vedea muntele, dealul, înălțimea, mă rog, unde trebuia să se facă lucrul acesta. Slujile rămân, măgarul rămâne, lemnele le duce Isaac. Și aici sunt niște lucruri. Câte lemne putea să ducă un copil? Deci stai că se mergea cu focul și cu cuțitul. Și băiețelul ducea lemne, care trebuiau să fie suficiente pe înălțimea aia pleșuvă, unde ajungeau ei, ca să... Sau, de ce duceau lemne, dacă erau tufișuri și alte lucruri acolo? Ca să-l arde de tot. Deci ce înseamnă ardere? L-o mora și trebuia ars complet la foc. Câte lemne putea duce băiatul? Deci îți dai seama că nu înțelesul natural al lucrurilor e important. După cum și problema aceasta cu arderea de tot. Imaginea aceasta care se creează pe viu, care se trăiește. Deci este o icoană care se trăiește. Oamenii ăștia trăiesc în biografia lor un fragment care e așa. Avram cu cuțitul și cu focul și Isaac cărându-și sasanaua de lemne destinată propriei sale jertfii. Bineînțeles, ajung în vârful muntelui, acolo se clădește jertfelnicul, pune lemnele deasupra, zice că îl leagă pe băiat fedeleș și ridică cuțitul să-l înjunghe. Atunci intervine îngerul. Stai, ce faci? În discuția dintre tatăl și băiat, băiatul zice, tată, lemne avem, foc avem, dar oaia pentru jertfă. Deci lucrul acesta, când o spune băiețelul și când lucrul acesta se citește în Biblie, te sfârșie. Deci avem foc, avem lemne, care e oaia pentru jertfă? Și răspunde Avram, va griji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Poate o nădejde a tatălui sau poate un cuvânt profetic sau ce putea să fie asta din... Cum putea un tată care și-a așteptat un copil 100 de ani să poată fi așa? Cum putea omenește judecând? Deci Sfânta Scriptură descrie lucruri din biografia acestor oameni, lucruri care au o semnificație peste chiar capacitatea lor personală de a trăi semnificația acelor lucruri în acel moment. Pentru că Isaac este dezlegat și lăsat deoparte să trăiască, iar pe altarul pregătit și pe lemnele aduse de Isaac să va jerfi un miel care se încurcase cu coarnele într-un tufiș. Deci, observați, dragii mei, nu e o profeție de cuvânt, o profeție din aceasta rostită că, uite, se va întâmpla și va fi și va fi. Sunt alte texte care trimit așa și descriu un felul acesta prin cuvânt. Este o profeție printr-o icoană trăită, printr-un fragment de biografie extraordinar de concentrată, o biografie care se desfășoară după regia lui Dumnezeu, la cererea lui Dumnezeu, fă așa, fă așa, fă așa, și se desenează în planul concret istoric al acestor oameni, se desenează niște semnificații pe care nouă acum este la îndemână să le citim, aceste semnificații. Dar ele erau prezente în conștiința poporului evresc fără să știe. De ce ei le aveau? Fără să știe ce au. Ei povesteau despre Avram, povesteau despre Isaac, despre această întâmplare, cum au urcat muntele, cum lucrurile ar fi cunoscut, nu? Și știau că cu strămoșii lor de la început s-au întâmplat aceste lucruri. Dar știau ei semnificația lor? Știau ei că aceasta era o repetiție, era o prefigurare, o prevestire a lucrurilor care aveau să se întâmple cu Fiul unic și iubit al lui Dumnezeu? Avram, al lui Avram i s-a cerut să jertfească fiul și el a acceptat, dar fiul lui nu va fi jertfit, va fi jertfit însă ca miel. Fiul lui Dumnezeu va fi jertfit după ce el își va purta crucea și va urca dealul Golgotei. Deci, cum să spun, sunt impresionante aceste lucruri când le pui față în față și când te gândești că Avram a fost cu aproape cât? aproape 2000 de ani înainte de, Mântuitorul Hristos. 1900, 2000 de ani putem începe. Și lucrul acesta să fie atât de clar în viața mea. Deci, este frumoasă Cartea Sfintei Scripturii. Este Cartea Cărților. Este o carte deosebită. Ea, nu numai în cărțile profetice și didactice, îl apropie pe om de Dumnezeu, ci și prin cărțile istorice, vedeți bine că sunt niște momente din acestea extraordinare în care se concentrează și se face cumva vizibil planul de viitor al lui Dumnezeu. Asta era pentru evrei. În viața noastră, când se apropie Dumnezeu de noi, ar trebui să vedem de asemenea potriveli, coincidențe semnificative. Țin minte că am amintit aseară și altă dată când am studiat Faptele Apostolilor, am accentuat acest lucru, cum în viața lui Petru, de pildă, că el a fost mai aparte dintre ucenici, că Iuda s-a pierdut, dar și Petru era pe punctul de a se pierde, nu? Ori recuperarea lui se va vedea în aceea că el va fi învrednicit să trăiască în sufletul lui drama arestării și salvării. Dar în ce condiții? În condițiile în care arestarea și zăcerea în închisoare și salvarea lui coincid cu zilele în care Mântuitorul Hristos a stat. Deci atunci când am zis, cum spunem, creștinii se bau moartea Domnului și învierea lui. Deci exact pe la, nu știu câți ani, un an, doi, trei, cât sunt de la când s-au întâmplat lucrurile acestea. Deci, de asemenea, spuneam că dacă vrei să vezi că Dumnezeu e aproape de tine, poți să vezi și din aceea că viața devine semnificativă. Viața unui sfânt este o tipologie. Ea are niște cadre generale. Deci, ea este și foarte personală, și foarte specială, după epocă, după om, după structură, după celelalte. Dar într-o viață de sfânt trebuie să poți citi anumite desene care sunt comune tuturor vieților de sfinți. Și ele trimit către ce? Către biografia normativă a Mântuitorului Hristos, culminând cu suferința și eventual moartea, pentru ca să poată trăi învierea. Adică te poți întreba, cum o trăi cu tare sfânt săptămâna patimilor? Cum se vede săptămâna patimilor în viața acestui sfânt? Sau cum se vede trăirea învierii în viața acestui sfânt? Care, cum se revelează momentul acesta al învierii în viața unui sfânt? Sau poate poți căuta momentul schimbării la față în viața unui sfânt? Și așa mai departe. Mă înțelegeți unde bat și cum vreau să căpătăm lumini pentru a ne înțelege propria noastră biografie. Gândiți-vă că avem motive să mulțumim lui Dumnezeu. Că dincolo de vedeți ce o aduc frumos, nu? Asta ca să vă odihniți un piculeț, că totuși cuvântul a fost lung. Dincolo de proiectul ambițios pe care îl poți avea la un moment dat, zici, mă, uite, vrem să construim o biserică. Să reușească să construiască o biserică în așa fel încât procesul ei de zidire, care este presărat cu toate suferințele și ostenelile și ispitele firești ale unei asemenea situații. Nu? Domnul Radu, care e la aparate, și aduce aminte ce a pățit atunci. Și fiecare poate aduce aminte de situații concrete pe care le-a trăit. Deci viața este viață, e concretă, nu e... sarbădă și desenată de cineva. Dar dincolo de această concretețe specifică sloboziei, specifică acestei comunități, specifică acelui an, există niște linii semnificative, niște cadențe semnificative. Faptul că lucrurile s-au derulat îndată după anul nou, nu? Spre sfârșit de ianuarie. Dar concretul zidirii am vrut să fie legat de luna martie sau nu, atunci am ajuns la moment.
Ba îngheța, ba nu îngheța, meșteri nu i-am găsit. Până când spre buna vestire am găsit meșteri și a început să se zidească biserica. Și s-a zidit și s-a zidit, nu fără emoții, nu fără ispite, nu fără certuri, nu fără buciume, nu? Dar s-a terminat până la Crăciun. Va fi veci de veci, cât va fi biserica aceasta, un motiv de istorisire în lucrul acesta. E o legendă, ea devine legendă. Așa cum sunt atâtea alte lucruri deosebite care au legendă. Te duci, mănăstirea se ia legenda cu tare, e o legendă. Deci aceasta e o realitate care se va povesti și e de natură legendară cumva. Pentru că acest fel de semnificație și acest fel de ale citit, zici, bă, ăsta nu-s de nasul nostru. Și totuși, noi l-am trăit pe viu. Acel an 2000, cum a fost el, nu? Știți foarte bine. Dar gândiți-vă acum cum s-au derulat lucrurile cu pictura. Iconostasul adorat exact de când am intrat în perioada triodului de la Duminica Vameșului și a Fariseului, și contraziceți-mă dacă aveți puterea și știți mai multe decât mine, și s-a încheiat la Florii.